Napredne prezentacije, upoznavanje sa svim naprednim opcijama vezanim za izradu prezentacija. Šta je važno da publika dobro prihvati određenu prezentaciju? Napredne opcije vezane za slike, likove i crteže, izrada dijagrama i grafikona, napredno upravljanje prezentacijom, povezivanje informacija i makro naredbe. Savladavanjem ECDL modula napredne prezentacije, svi kandidati se najpre upoznaju sa korišćenjem naprednih funkcija u programu za izradu prezentacija, ali i sa sagledavanjem važnosti detalja sa ciljem što boljeg prihvatanja prezentovanog od strane publike koja posmata pripremljenu prezentaciju. Pohađanje ovog kursa je namenjeno najpre onima koji žele da usavrše svoja znanja u oblasti izrade prezentacija, čime će u mnogome uticati na poboljšanje kvaliteta poslovanja na ličnom nivou, kao i na poboljšanje kvaliteta poslovanja i organizacije u kojoj su zaposleni, odnosno za koju vrše izradu prezentacija. Kao i za sve napredne module, tako i za ovaj važi pravilo da ga mogu pohađati samo osobe koje već posjeduju određena znanja o izradi prezentacija, odnosno osobe koje su već savladale osnovnu ECDL obuku o radu sa prezentacijama, kako bi mogli da nadograde svoja znanja i podignu ih na ekspertski nivo. Kandidati imaju dosta benefita od pohađanja ove obuke, a osnovni je da po njenom uspješnom završetku efikasnije obavljaju svoje zadatke tokom pripreme i kreiranja prezentacija, a uz to poboljšavaju produktivnost svog rada, jer su u potpunosti ovladali korištenjem naprednih opcija. Šta podrazumeva savladavanje ECDL modula napredne prezentacije? Kada se kaže da je kandidat uspješno savladao ECDL modul napredne prezentacije, to znači najpre da je potpuno sposoban da koristi sve napredne funkcije programa za izradu prezentacija. To na prvom mestu znači da je u potpunosti upoznat sa postupkom odabira ciljne publike, odnosno da razmotri mesto održavanja prilikom planiranja određene prezentacije. Uz to zna i da samostalno i efikasno napravi, odnosno izmeni šablone, kao i da formatira slajdove u pozadini, te da poboljša određenu prezentaciju uz pomoć alata za slike i ugrađenih crteža. Također svaki kandidat koji uspješno savlada ECDL modul napredne prezentacije zna da koristi napredno formatiranje grafikona, te da kreira i menja dijagrame, odnosno da u skladu sa potrebama ubacuje filmove i zvuke, kao i da primeni već ugrađene animacije. Svaki kandidat, pored svega navedenog, zna i da koristi opcije linkovanja, ugrađivanja, odnosno uvoza i ili izvoza podataka, a u cilju njihovog integrisanja. Također u potpunosti je osposobljen da radi sa takozvanim prilagođenim prezentacijama, te da primjeni odgovarajuća podešavanja i adekvatno kontroliše prezentacije. Ciljevi savladavanja ECDL modula napredne prezentacije. Osnovni cilj savladavanja ECDL modula napredne prezentacije jeste upoznavanje, razumevanje i kasnija primjena znanja koju svi kandidati steknu u okviru ove obuke, a odnose se na 8 oblasti od kojih je sačinjen ovaj modul, odnosno njihovih podoblasti. To zapravo znači da su kandidati u potpunosti ovladali sljedećim oblastima. Značaj dizajna, slajdovi, slike, likovi, crteži, dijagrami, grafikoni, multimedijalni sadržaj, upravljanje prezentacijom, povezivanje informacija i makro naredbe. Značaj dizajna. U okviru prve oblasti postoje 3 podoblasti koje kandidati treba da savladaju i to. Publika i okruženje, assimilation i planiranje i dizajn informacija. Podoblast publika i okruženje se odnosi na upoznavanje kandidata sa važnošću pravilnog odabira okruženja i sagledavanja kako brojnost publike utiče na proces planiranja određene prezentacije. To zapravo znači da su svi kandidati koji uspješno savladaju ovu podoblast u potpunosti shvatili kako brojnost publike, veličina prostorije i njena osvetljenost utiču na planiranje prezentacije. Zahvaljujući znanjima i veštinama koje steknu iz ove podoblasti, kandidati znaju da potpuno samostalno procene da li je za održavanje neke prezentacije neophodno koristiti mikrofon ili projektor ili ne, kao i da li je u kolikoj meri potrebno uskladiti kontrast između pozadine i podataka, kako bi publika mogla bolje da vidi sadržaj prezentacije. Svi kandidati koji uspješno savladaju ovu podoblast razumeju i kako publika, odnosno oni kojima je prezentacija namenjena, vide njen sadržaj, te te na osnovu toga usavršavaju prikaz određene prezentacije na različit način, a u skladu sa starosnom dobi publike, odnosno njihovog nivoa obrazovanja, interesovanja, kulture, te znaju u potpunosti samostalno da donesu odluku da li je potrebno uvrstiti i elementarna objašnjenja sadržaja u prezentaciju ili ne. U okviru druge podoblasti svi kandidati se upoznaju sa činjenicom da publika može više da nauči kroz slike, oblike i dijagrame, a shvataju i da je u jednoj prezentaciji tekst treba da bude podržan grafikonom, kao i da je važno da se ograniči broj detalja, kako u grafičkim, tako i u tekstualnim informacijama, te se u potpunosti osposobljavaju da upotrebe usklađene šeme sa osnovnim ciljem da se poboljša jasnost prezentacije. Pored svega navedenog, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast su u potpunosti upoznati i sa važnošću izbora boje slova, odnosno raznolikosti boja, broj korišćenih boja i njihovim delovanjem na publiku, jer je poznato da neadekvatan izbor boja može da izazove negativne reakcije publike. Te reakcije se najpre ogledaju u promeni emotivnih reakcija publike, te udaljavanja od suštine prezentacije, ukoliko se pretera sa različitim bojama. Također kandidati su svesni da se može javiti i takozvani zaslepljujući problem kod publike usled prekomerne upotrebe boja. Kada kandidati uspešno savladaju poslednju podoblast, znači da shvataju važnost koncepta planiranja i dizajna informacija koje žele da prenesu određenom prezentacijom, a tu se prvenstveno misli na formu slajdova koji treba da prate logički raspored, odnosno na prilagođavanje sadržaja raspoloživom vremenu, kako bi se održala puna pažnja publike koja prati prezentaciju. Također, svi kandidati su u potpunosti sposobni da samostalno vode računa o vremenskom intervalu koji dodeljuju svakom slajdu u okviru prezentacije. Slajdovi. Podešavanja i eksporting su dve podoblasti u okviru ove oblasti ECDL modula napredne prezentacije. Uspešnim savladavanjem prve podoblasti kandidati se osposobljavaju da kreiraju i sačuvaju nov šablon prezentacije uz korišćenje određenih karakteristika poput adekvatnog izbora pozadine, razmaka između simbola, logoa i drugih. Također kandidati su osposobljeni da potpuno samostalno povežu slajdove, odnosno cele prezentacije sa postojećom prezentacijom, kao i da ubace tekstualni sadržaj iz Word dokumenta u prezentaciju. Znaju i da postave pozadinu sa odgovarajućim kontrastom, odnosno tako da njene boje budu usklađene, to jest da pozadina bude u skladu sa adekvatnom građom, sastav i obrascima, slike ili simboli, slike sa odgovarajućim efektima i slajdovi. U okviru druge podoblasti, kandidati se upoznaju sa korišćenjem opcije za čuvanje slajdova i to u različitim formatima, GIF, JPEG, BMP, na odgovarajućoj lokaciji na disku. Slike, likovi, crteži. Ova oblast se sastoji od tri podoblasti i to manipulation, efekti i sređivanje slika. U okviru prve podoblasti se kandidati upoznaju sa procesom prebacivanja slika u crteže, te uče kako da grupišu odnosno razgrupišu crteže u određenom slajdu. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da postave sliku, lik ili crtež ispod ili iza, odnosno unutar selekcije koju su grupisali. Također potpuno su ovladali i procesom postavljanja slika, likova ili crteža na određeni slajd, bilo da se oni postavljaju horizontalno i vertikalno, a postavljaju ih uz pomoć utvrđenih koordinata. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast ECDL modula napredne prezentacije znaju i da rasporede sliku, lik i crtež horizontalno, odnosno vertikalno u odnosu na određeni slajd, kao i da izostave grafiku u pozadini jednog slajda ili više njih, a u skladu sa zahtevima prezentacije. Podoblast efekti se odnosi na upoznavanje kandidata sa korišćenjem naprednih oblasti vezanih za efekte, te svi kandidati koji je uspešno savladaju znaju da između ostalog primene takozvani efekat poluprozornosti na određenu sliku, lik ili crtež, kao i 3D efekat, a u skladu sa zahtevima određene prezentacije. Također znaju i da postave efekat senke na sliku, lik ili crtež, a u adekvatnoj boji. Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti se odnosi na upoznavanje kandidata sa primjenom funkcije za preliv boja, teksturu, odnosno pattern, a kandidati znaju i da određeni efekat koriste na pozadini odobrenog crteža u prezentaciji. Uz sve navedeno, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da preslikaju stil sa jednog objekta na drugi, a u skladu sa zahtevima. U okviru poslednje podoblasti se kandidati upoznaju sa korišćenjem opcije za promenu kvaliteta boje lika 4, 8 i 24 bita, te su u potpunosti upoznati i sa postupkom senčenja, odnosno proporcionalnog uvećanja lika. Takođe, po uspešno savladanoj podoblasti, svi kandidati znaju da rotiraju i preokrenu određenu sliku, odnosno da koriste funkciju efekta slike u ogledalu. Znaju da primene sve efekte koji su im na raspolaganju, a tu se prvenstveno misli na sledeće efekte. Negativ, izoštrenost, zamagljenost, kao i obojeno staklo, odnosno ispupčenost i druge. U potpunosti su ovladali korišćenjem opcije grayscale, to jest postupkom prebacivanja formata određene slike u nijanske sive, a znaju i da koriste crno-beli format. Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti je usmeren na konverziju formata slika i to u jedan od tri formata, JPEG, GIF i BMP format. Dijagrami, grafikoni. Korišćenje dijagrama, odnosno grafikona, i dijagram toka su dve podoblasti koje čine oblast dijagrami grafikoni i CDL modula napredne prezentacije. Kada uspešno savladaju ovu oblast, odnosno njene podoblasti, svi kandidati znaju između ostalog da kreiraju mešoviti dijagram i to tipa linija stubić na dve ose, te da promene tip dijagrama, odnosno da promene format tipa dijagrama u imenovani stil dijagrama. Takođe znaju i da izmene vrstu dijagrama i grafikona za seriju podataka u okviru njih, te da promene skalu vrednosti na y osi, odnosno moguće prikazivanje minimalnog, to jest maksimalnog broja za prikazivanje ili glavni interval između predviđenih brojeva u određenom dijagramu ili grafikonu. Pored ostalog, kada uspešno savladaju ovu oblast, kandidati takođe znaju i da postave vrednosti na cetosi dijagrama tako da se prikazuju u stotinama, hiljadama ili milionima na skali ose i to tako da ne menjaju brojeve u koordinatnoj mreži podataka, kao i da nacrtaju takozvani dijagram toka uz pomoć već ugrađene opcije, odnosno da koriste ostale alate koji su im dostupni. Po uspešno savladanoj oblasti kandidati su upoznati i sa načinom promene, odnosno brisanja oblika koji su korišteni tokom izrade dijagrama, kao i da promene tipove veza između oblika u dijagramu toka. Multimedijalni sadržaj. U okviru ove oblasti se izdvajaju dve podoblasti i to, zvukovi, video i animacije. Kada kandidat savlada prvu podoblast, to znači da je u potpunosti sposoban da koristi sve napredne opcije vezane za zvuk, odnosno video, a tu se na prvom mestu misli na umetanje zvuka ili videa sa ulaznim stilom animacije, odnosno tajmingom za automatsko puštanje. Savladavši drugu podoblast, kandidati poseduju znanja da ubace animirane objekte pomoću klika miša, odnosno korišćenjem opcije za automatsko ubacivanje animiranih objekata nakon određenog vremena. Takođe znaju i da u skladu sa zahtevima i potrebama promene redosled animacije u okviru određenog slajda, te da postave automatsko podešavanje, ali tako da određeni simboli ili crteži u okviru prezentacije nestanu u određenoj boji, nakon što se promeni slajd. Poseban segment obuke u okviru ove oblasti se odnosi na upoznavanje kandidata sa postupkom animacije elemenata dijagrama po nizovima podataka, odnosno po kategorijama ili elementima u nizu podataka. Upravljanje prezentacijom. Oblast upravljanje prezentacijom i CDL modula napredne prezentacije se sastoji iz dve podoblasti i to prikazivanje slajdova, slideshow i korisnički slideshow. Svaki kandidat koji uspešno savlada ovu oblast, odnosno njene podoblasti, je u potpunosti ovladao korišćenjem svih naprednih opcija koje su vezane za slideshow. To zapravo znači da zna da postavi interaktivne elemente u sadržaju određenog slajda sa ciljem navigacije prema nekom drugom slajdu ili slajdovima, odnosno prezentaciji, fajlu ili URL-u. Zna i da promeni osobine tih interaktivnih elemenata, a u skladu sa potrebama i zahtevima prezentacije, te da primeni odnosno ukloni opciju tajminga na tok slajdova. Pored toga, nakon što uspešno savladaju ovu oblast, kandidati znaju i da primene podešavanja vezana za slideshow, a koja se odnose na način prikazivanja slajdova, kao i da primene podešavanja vezana za način prikazivanja slajdova, ručno, pomoću opcije tajminga, ili da se prezentuju uz ili bez korišćenja animacije. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da kreiraju prezentaciju u okviru prezentacije, odnosno takozvani korisnički slideshow, te da ga pokrenu i u skladu sa potrebama urede. Povezivanje informacija. Ova oblast se sastoji od samo jedne podoblasti i to, povezivanje. Kada kandidati uspešno savladaju ovu oblast, odnosno njenu jedinu podoblast linking, povezivanje, znači da su u potpunosti sposobni da samostalno povežu tekst iz dokumenta, područje radnog lista ili pak dijagram zasnovan na tabličnom proračunu u slajd, te da ga predstave kao objekat. Također znaju i da ažuriraju i izmene podatke koji su linkovani u okviru određene prezentacije, te da promene linkovan objekat u slajdu, ali i da umetnu određeni objekat. Uz sve navedeno, kandidati i znaju da ubace sliku iz određenog fajla, kao i da je linkuju. Makro naredbe. Poslednja oblast ECDL modula napredne prezentacije je sačinjena također od samo jedne podoblasti, i to snimanje, dodeljivanje, a u okviru nje se kandidati upoznaju sa postupkom snimanja jednostavnih makro naredbi, pod kojima se prvenstveno podrazumevaju efekti animacije na slikama, izmjena dimenzija nacrtanog objekta, odnosno formatiranje teksta. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju i da pokrenu određenu makro naredbu, te da je dodale određenom dugmetu u toolbaru.